มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสราซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นบทที่3จริงๆแล้วเนี่ยต้องศึกษาคู่กันครับคือบทที่3กับบทที่4เนื้อหาหลักของบทที่3กับ4นั้นก็คือการสร้างพระวิหารได้เริ่มต้นขึ้นและถูกยับยั้งไปเราได้รู้นะครับว่ามีการสร้างแท่นบูชาในตั้งขึ้นเป็นแท่นบูชาสำหรับถวายเครื่องเผาบูชาจากที่เคยทราบมาแล้วนะครับว่าแท่นบูชานี้เล็งถึงการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์เครื่องเผาบูชาก็หมายถึงพระเยซูได้เป็นสภาพบุคคลสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์แก่เราพูดง่ายๆคือทรงตายแทนคนผิดคนบาปสิ่งที่พวกยิวทำเมื่อถวายเครื่องเผาบูชาคือสิ่งเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทำในสภาพที่เป็นมนุษย์และยอมทนทุกข์จนถึงความมรณานี่เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อคิดเห็นเป็นจุดเดียวกันต่อมาก็ได้อ่านแล้วนะครับในข้อ 3 4 5พวกเขาสร้างแท่นบูชาและก็เริ่มที่จะวางรากฐานสร้างพระวิหารของพระเจ้าเริ่มที่จะวางฐานสร้างพระวิหารตรงนี้ครับคนยิวเหล่านี้มีความชื่นชมยินดีและตื่นเต้นกับฐานพระวิหารที่เขาได้สร้างขึ้นดังนั้นเขาจึงได้นมัสการพระเจ้าข้อ12ถึงข้อ13บอกให้ทราบว่าเสียงนมัสการพระเจ้านั้นดังแต่ปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลเป็นอันมากคือคนแก่ผู้ได้เห็นพระวิหารหลังก่อนเมื่อเขาเห็นรากฐานของพระวิหารหลังนี้ได้วางแล้วได้ร้องไห้ด้วยเสียงดังคนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานประชาชนจึงสังเกตมาได้ว่าไหนเป็นเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานและไหนเป็นเสียงประชาชนร้องไห้เพราะประชาชนโห่ร้องเสียงดังมากและเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกลมีคนสองกลุ่มที่ร่วมกันนมัสการพระเจ้าครับคือกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ไม่เคยเห็นพระวิหารหลังก่อนซึ่งกษัตริย์โซโลมอนได้สร้างขึ้นพวกเขาก็ตื่นเต้นและก็สรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการด้วยการโห่ร้องชื่นชมยินดีอีกกลุ่มครับคือกลุ่มคนชราพวกเขาก็จำภาพพระวิหารหลังก่อนได้ครับแล้วเห็นนึกถึงความงดงามของพระวิหารที่โซโลมอนสร้างขึ้นวันนี้ครับก็จะมาดูพระธรรมเอสราเราดูกันบทที่4ครับหัวข้อในบทที่4ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ครับปรปักษ์ยับยั้งงานศัตรูที่ขัดขวางการสร้างพระวิหารไม่ได้มาจากภายในแต่เกิดจากภายนอกต่อไปก็เป็นรายละเอียดบทที่4ข้อ1ข้อ2เมื่อปฏิปักษ์ของยูดาและเบนยามินได้ยินว่าพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยได้กลับมากำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเขาทั้งหลายได้เข้ามาหาเซรูบาเบลและหัวหน้าของตระกูลและพูดกับเขาว่าให้เราสร้างด้วยกันกับท่านเพราะว่าพวกเรานมัสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลายและเราได้ถวายสัตวบูชาแก่พระองค์ตั้งแต่วันที่เอซาฮัดโดนพระราชาแห่งอัสเซียได้นำเรามาที่นี่ผมนี่ต้องยอมรับว่าอ่านชื่อของบุคคลต่างๆในพระธรรมเอสรานี่ไม่ค่อยแน่ใจนะมันตะกุกตะกักนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่ไม่คุ้นนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าถ้าอ่านแล้วมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็มีชื่อเยอะจริงๆเป็นชื่อที่อ่านลำบากครับต้องยอมรับก็อาจจะให้ง่ายคิดนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับเอาละครับมาดูเนื้อหากันต่อครับจากเอสราบทที่4ข้อ1ข้อ2ผมได้พูดในโอกาสต่อไปนี้ครับถึงเรื่องที่ไม่ได้มีเพียง2เผ่าคือยูดาห์และเบนยามินที่ปรากฏนะครับมีคนอื่นได้กลับไปยังบ้านเมืองของตนแต่ในความเป็นจริงแล้วครับคนทั้ง12เผ่าก็ได้กลับไปทั้งหมด ประชาชนเหล่านี้พูดกันว่าพวกเขากลับมายังดินแดนแห่งพันธสัญญาระหว่างราชการของกษัตริย์เอสานหรือว่าอัสเรียคุณผู้ฟังจำได้หรือไม่ว่าอัสเรียเนี่ยเป็นผู้ที่กวาดต้อนเผ่าอิสราเอลทางตอนเหนือไปเป็นเฉลยบางคนในพวกเขาใช้เล่ห์กลในการกลับมายังดินแดนและผสมรวมกับพวกซามารีด้วยโดยพวกเขาต้องการที่จะร่วมกับประชาชนที่มาจากบาบิโลนเป็นความพยายามของศัตรูในขั้นแรกที่จะขัดขวางการสร้างพระวิหารโดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มารซาตานชอบใช้ในการทำงานโดยผ่านทางกลุ่มที่ได้ชื่อว่าคริสเตียนตกขอบจะเรียกว่าเป็นกลุ่มขวาจัดก็ได้พวกหัวใหม่นะครับทำให้คริสตจักรแตกแยกโดยพูดว่าพวกหัวเก่าเนี่ยมักจะต่อต้านไม่ร่วมกับพวกเราเพราะว่าเราไม่ร่วมกับพวกเขาพวกเขาเรียกพวกเราว่าชอบก่อปัญหาพวกหัวใหม่นะครับแบ่งแยกคริสตจักรในตอนต้นและเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องการให้เราย้อนกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกตอนนี้ครับพวกปฏิปักษ์ของยูดาห์และเบนยามินก็บอกว่าให้เราสร้างด้วยกันกับท่านเพราะว่าพวกเรานมัสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลายดูผิวเผินนะครับเหมือนว่าเป็นเจตนาที่ดีแต่สิ่งนี้ไม่เป็นเรื่องจริงครับข้อ3แต่เซรูบาเบลเยซูอาและคนอื่นที่เป็นพวกหัวหน้าของตระกูลที่เหลืออยู่ในอิสราเอลพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเราแต่พวกเราจะสร้างแต่ลำพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตามที่กษัตริย์ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้แก่เราหัวหน้าของตระกูลของอิสราเอลไม่สุภาพหรือไม่ครับที่พูดอย่างนี้พวกเขาปฏิเสธต่อศัตรูที่เสนอจะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างไม่มีเยื่อใยชาวอิสราเอลดูเหมือนว่าจะไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยในความเป็นจริงแล้วนะครับมันก็หยาบคายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งสำคัญคือความถูกต้องเมื่อเหตุผลทางจิตวิทยาเข้ามาทำให้เกิดความขัดแย้งต่อพระคัมภีร์ลูกของพระเจ้าหรือว่าคริสตชนต้องให้พระคำอยู่เหนือสิ่งอื่นครับข้อ4ข้อ5แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นได้กระทำให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอยและกระทำให้พวกเขากลัวที่จะสร้างและได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขามิให้เขาสมหวังตามจุดประสงค์ของเขาตลอดรัชสมัยของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียแม้ถึงรัชสมัยของดาริอัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตอนนี้เรามองเห็นได้แล้วว่าเขาเป็นศัตรูครับไม่ใช่สหายทันทีที่พวกเขากลับไปครับพวกเขาก็เริ่มต่อต้านข้อ7และในรัชกาลของอาสุเอรัตต้นรัชกาลของพระองค์เขาทั้งหลายได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์และเยรูซาเล็มและในรัชสมัยของอาทาเซอร์ซิสนั้นบิชรามบิเลดาและทาเบเอลและพวกภาคีทั้งปวงของเขาได้เขียนไปทูลอาทาเซอร์ซิสพระราชาแห่งเปอร์เซียกีการนั้นได้เขียนขึ้นเป็นอักขระอารัมแล้วก็แปลเป็นภาษาอารัมพวกเขาก็ใช้วิธีเขียนจดหมายถึงกษัตริย์เปอร์เซียปรับปรำพวกที่กลับมาสร้างวิหารในกรุงเยรูซาเล็มสำเนาจดหมายมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ11ถึง13บัดนี้ขอพระราชาทรงทราบว่าพวกยิวที่มาจากฝ่าพระบาทมาหาข้าพระบาทนั้นได้ไปยังเยรูซาเล็มเขากำลังก่อสร้างเมืองที่มักกบฏและชั่วร้ายขึ้นใหม่เขากำลังจะทำกำแพงเมืองเสร็จและซ่อมแซมรากฐานบัดนี้ขอพระราชาทรงทราบว่าถ้าเมืองนี้ได้สร้างขึ้นใหม่และกำแพงเมืองเสร็จแล้วพวกเขาขอโทษเขาจะไม่ส่งบรรณาการค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีและเงินรายได้ของหลวงก็จะขาดตกปกพร่องไปและเมื่อข้าบาททั้งหลายได้สาบานว่าจะพักดีต่อราชบัลลังก์จึงไม่สมควรที่ข้าพบาททั้งหลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติของพระราชาเพราะฉะนั้นข้าพบาททั้งหลายจึงมากราบทูลแก่พระราชานี่เป็นสำเนาจดหมายที่เขียนเอาไว้ข้อกล่าวหาคือว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่คิดกบฏและกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสจะมีปัญหาอีกถ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาทำการสร้างต่อไปดังนั้นกษัตริย์เปอร์เซียจึงรับคำแนะนำของพวกเขาพระองค์ทรงสอบสวนเพื่อจะดูว่าข้อกล่าวหานั้นถูกต้องหรือจะเป็นยังไงและพระราชาก็ทรงพระราชสารต่อไปว่า และเราได้ออกคำสั่งและได้สอบสวนแล้วเห็นว่าเมืองนี้แต่ก่อนโน้นได้ลุกขึ้นต่อสู้พระราชาและกอและการกบฏและการปลุกปั่นได้เกิดขึ้นในเมืองนั้นเคยมีกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจได้ครองเยรูซาเล็มเป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทั้งสิ้นฝากแม่น้ำข้างตะวันตกข้อ19ข้อ20และเราได้ออกคำสั่งและได้สอบสวนแล้วเห็นว่าเมืองนี้แต่ก่อนโน้นได้ลุกขึ้นต่อสู้พระราชาและการกบฏและการปลุกปั่นได้เกิดขึ้นในเมืองนั้นเมื่อพระราชาทรงสารนะครับออกมาผู้ที่เป็นภาคีต้องร่วมสร้างพระวิหารก็รีบรุดไปหาพวกยิวที่ก่อสร้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มข้อ23ข้อ24แล้วเมื่อได้อ่านสำเนาราชสารของกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสต่อหน้าเลฮูมและซิมไซอารักและภาคีทั้งหลายของท่านท่านทั้งหลายก็รีบไปหายิวที่เยรูซาเล็มและใช้กำลังและอำนาจกระทำให้เขาหยุดงานพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มจึงหยุดจนถึงปีที่2แห่งรัชกาลดารัสพระราชาแห่งเปอร์เซียและพวกยิวที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับก็ถูกกำลังบังคับให้หยุดการสร้างพระวิหารด้วยเหตุการณ์ที่ได้เรียนมานี้ครับพระธรรมเอสราบทที่เราศึกษาต่อไปครับก็เป็นบทที่5กับบทที่6เนื้อหาหลักคือการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ครับเราได้เห็นกันแล้วว่าการสร้างพระวิหารในบทที่3บทที่4ครับได้หยุดชะงักลงโดยการขัดขวางของศัตรูศัตรูก็เขียนจดหมายฟ้องไปที่กษัตริย์อาทาเซอร์ซิสเพื่อให้พระองค์เนี่ยไม่พอพระทัยกรุงเยรูซาเล็มซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเมืองที่กบฏและชั่วร้ายกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสก็ได้กลับไปให้คนดูในหนังสือบันทึกนะครับก็พบว่าช่วงเวลาใกล้ที่จะสิ้นสุดอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้ก็มีกลุ่มชนที่เป็นกบฏ3ครั้งด้วยกันและในที่สุดกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ยกมาทำลายเมืองนั่นก็เป็นการศึกษาจากประวัติศาสตร์ครับแต่การศึกษานี้ไม่ได้ค้นคว้าเรื่องราวให้ตลอดทั้งหมดซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการกบฏเกิดขึ้นจริงแต่พวกคนเหล่านั้นก็ไม่ได้นึกถึงพระราชกฤษฎีกาที่ให้มีการสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ของกษัตริย์ไซรัสช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของความท้อแท้สิ้นหวังพวกยิวไม่เพียงแต่หยุดการสร้างวิหารเท่านั้นแต่ยังถูกกดดันให้เลิกล้มความตั้งใจพวกเขารู้สึกว่าเป็นหนทางที่ดีสุดในการแก้ปัญหาเนี่ยถูกกดดันอย่างนี้มีหลายคนคิดว่าถ้าเพียงแต่เปลี่ยนจุดที่ยืนอยู่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งก็ไม่จริงเสมอไปนะเราไม่สามารถวิ่งหนีปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงที่เกิดขึ้นนี้ครับก็เป็นช่วงที่คนไม่ได้ถอยหนีพระเจ้าทรงให้มีผู้ช่วยนะครับที่มาช่วยพวกเขาคือผู้เผยพระวจนะฮักไก่และเสสาริยาเกิดขึ้นมาว่ากันตามจริงเนี่ยเราควรจะศึกษาหนังสือฮักไก่และก็เสสาริยาด้วยครับรวมถึงหนังสือดาเนียลและก็เอสเธอร์ด้วยประกอบกับการศึกษาพระธรรมเอสเธอร์เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นการเชื่อมโยงให้เข้ากับหนังสือเอสราและเนหามีเพราะว่าหนังสือทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาเดียวกันการศึกษาหนังสือเหล่านี้ครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับบทที่5ข้อ1บอกว่าฝ่ายผู้เผยพระวจนะมีฮักไกและเสคาริยาบุตรอิดโดได้พยากรณ์แก่พวกยิวผู้อยู่ในยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้พยากรณ์2ท่านครับคือฮักไกและเสคาริยาถูกพระเจ้าเรียกมาเพื่อเสริมกำลังประชาชนที่หยุดการก่อสร้างพระวิหารรู้สึกท้อถอยและถูกกดดันให้เลิกสร้างนะครับและคิดว่าเลิกสร้างเนี่ยจะดีกว่าพวกเขารู้แน่นอนว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาจากไซรัสให้สร้างกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียอนุญาตให้มีการสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และพวกเขาก็รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยและเป็นเวลาของพระองค์ในการที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ผู้พยากรณ์ฮักไกเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นทูตของพระเจ้าชายทั้งสองคือฮักไกและเสคาริยามีสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือว่าทั้งคู่เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าฮักไกเป็นคนติดดินเป็นคนหนักแน่นมั่นคงพึ่งได้ครับเป็นผู้ที่รักความจริงเป็นคนที่ถือไม้บรรทัดติดตัวคอยวัดดูทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างจะจริงจังนั่นคือฮักไกเขาพูดในสิ่งที่เราเรียกกันในสมัยนี้ว่ามโนสำนึกของชนชาติ ข้อความที่ท่านฮักไกพูดนั้นเป็นสิ่งที่เสียดแทงลึกเข้าไปในจิตใจคำพูดของเขานี่คนไม่ชอบฟังครับคำพูดที่ตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้นะครับเราก็ไม่ชอบฟังมันทิ่มแทงใจส่วนท่านเสคาริยาครับก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันตรงข้ามกับฮักไกเสคาริยาโดยลักษณะส่วนตัวครับก็เป็นคนที่ช่างฝันวาดฝันในอากาศเห็นนิมิตที่ยิ่งใหญ่เข้ากับสิ่งที่เขาพูดและก็พูดถูกใจประชาชนสามารถสื่อสารเข้าไปถึงจิตใจของประชาชนผู้พยากรณ์ทั้งสองคือฮักไกและเสคาริยาทั้งสองนี้แตกต่างกันแต่ทั้งสองก็พูดถึงจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีและจิตใจของชนอิสราเอลปรากฏชัดเจนว่าฮักไกถูกมองว่าเป็นผู้นำแต่ว่าทั้งคู่ครับก็หนุนใจประชาชนให้กลับมาเริ่มสร้างพระวิหารอีกครั้งและก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับหากเราได้ศึกษาหนังสือฮักไกและเสคาริยาในเวลาที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์สำคัญตอนนี้ครับข้อ2ข้อ3แล้วเสลูบาเบลบุตรเซอาทิเอลและเยซูอาบุตรโยซาดัตได้ลุกขึ้นตั้งต้นสร้างพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และผู้เผยพระชนะของพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่านในเวลาเดียวกันนั้นทัตเทไนผู้ว่าราชการมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกและเซธาโบเซไนและคณะของเขาได้มาหาท่านและพูดกับท่านดังนี้ว่าผู้ใดที่ให้กฤตกิกาแด่แก่ท่านในการสร้างพระนิเวศและโครงร่างนี้จนสำเร็จเมื่อเริ่มสร้างพระวิหารอีกครั้งหนึ่งครับศัตรูก็ได้ยินข่าวคราวพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าทัตเทไนเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซามาเรียของอาณาจักรเปอร์เซียและเซธาโบเซไนเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนี้ครับได้มาหาและท้าทายคนที่ก่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าว่าใครเป็นผู้ที่ให้ทำอย่างนี้พวกเจ้าทั้งหลายได้รับคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างไปแล้วนะคำตอบนี้ครับไม่เชิงเป็นคำตอบนักทัตเทไนและคณะของเขาเป็นศัตรูพวกเขาเป็นคนฝ่ายโลกพวกยิวไม่ต้องการโยนไข่มุกให้สุกรพวกเขาจะเข้าใจหรือไม่หากพวกยิวบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ทำการสร้างครั้งนี้ศัตรูจะเข้าใจหรือไม่ว่าพระเจ้าตรัสให้ชาวยิวเป็นผู้ทำการก่อสร้างนะครับเราต้องไม่ลืมว่าเราจะล่วงรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ได้ก็ด้วยความยำเกรงพระองค์เนื้อหนังย่อมไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นพระวิญญาณได้เพราะว่าเขาเหล่านั้นนะครับโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกยิวตอบคำถามไม่สู้จะเข้าเรื่องสำหรับคำถามที่ไม่เข้าเรื่องเหมือนกันครับข้อ4เขาถามท่านอย่างนี้ด้วยว่าผู้ที่กำลังสร้างตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้างหรือบอกอีกอย่างครับเราไม่พบชื่อของท่านในการสร้างพระนิเวศครั้งนี้ถ้าท่านเป็นพวกของเราและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ก่อสร้างเราคงยินดีที่จะตอบคำถามนี้แต่พวกท่านไม่ได้อยู่ในรายชื่อของพวกก่อสร้างเราก็คงจะไม่ตอบท่านผมก็อยากจะพูดกับคุณผู้ฟังนะครับเขาตอบแบบว่าไม่ใช่เรื่องของท่านท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามคำถามนี้กับเราพวกยิวที่สร้างพระวิหารก็ตอบกับคนที่มาถามนะตอบพวกศัตรูนะครับตอบแบบนี้แหละครับข้อ5ครับแต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวและเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัสและมีคำตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสิ่งที่น่าประหลาดก็คือว่าเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรผู้ที่เป็นคนของพระองค์ดังนั้นจึงมีการส่งจดหมายอีกฉบับถึงกษัตริย์ซึ่งในตอนนั้นครับคือดาริอัสเป็นที่ปรากฏว่าเวลาได้ผ่านพ้นไปอีก7ปีสำเนาจดหมายซึ่งทัตเทไนผู้ว่าราชการมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกและเซธาโบเซไนและคณะของท่านซึ่งเป็นผู้ตัวราชการอยู่ในมณฑลฝากแม่น้ำตะวันตกส่งไปทูลดาริอัสพระราชานะครับข้อ6ข้อ7ท่านทั้งหลายได้ส่งหนังสือซึ่งมีข้อความต่อไปนี้กราบทูลดาริอัสพระราชาขอทรงพระเจริญนี่เป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งครับที่ศัตรูส่งไปอย่างรีบเร่งผมเดาว่าคงใช้บริการไปรษณีย์ด่วนนะครับด่วนพิเศษทีเดียวข้อ8 ขอพระราชาทรงทราบว่าข้าพระบาททั้งหลายไปยังมณฑลยูดาห์ถึงพระนิเวศของพระเจ้าใหญ่ยิ่งซึ่งกำลังสร้างขึ้นด้วยหินและวางไม้ไว้บนผนังงานนี้ดำเนินไปอย่างขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขาเราเห็นได้ว่าความคิดที่อยู่ในจดหมายฉบับนี้คือเราไม่ได้ไปหาเขาในฐานะนักสืบนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูเปิดเผยกับพวกเขาแต่แสดงตัวเห็นว่าเราเป็นภาคีกับเป็นพันธมิตรและผ่านไปเพื่อเยี่ยมทักทายเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้เป็นเล่ห์เหลี่ยมนะครับพวกยิวไม่ได้บอกชื่อของผู้พยากรณ์คือฮักไก่และเซคาริยารวมไปด้วย
พระเยซูความหวังของประชาชาพระเยซูผู้เหล่าลมใจผู้ตรอมตรมเป็นความหวังจากสวรรค์ลงมาสู่เราพระเยซูแสงส่องสู่ความมืดพระเยซูความจริงในทุกเหตุการณ์เป็นความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่มีชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้ทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการเราเชื่อวางใจพระเยซูความหวังของประชาชาพระเยซูผู้เหล่าลมใจผู้ตรอมตรมเป็นความหวังจากสวรรค์ลงมาสู่แสงส่องสู่ความมืดพระเยซูความจริงในทุกเหตุการณ์เป็นความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่เราในอดีตพระองค์มาอยู่และตายทรงหักโซ่ตรึงกลับมีชีวิต
ทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุก
จากความตายความกลัวพ่ายแพ้